Азат.
Чекти саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык новосунун кадырман угарманы 14 май жекшемби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта апта маалымат талдоо программасы бар жана Европанын алдыңкы театрлары менен иштешип келаткан мекендешибиз опера ырчысы тенор Жеңишбек Усманов менен Саябан Маекти тартуулайбыз.
Мен деле мисалы үчүн жаңы баштаган кезимде өзүм ушул опера жанрын тандап алгандан кийин жагын түшүнгөндөн кийин өзүмдүн максатым Италия болчу. Максатым ушул дүйнөлүк масштабтагы сахналарды ырдоо болчу.
Толкунду которбой туруңуз. Багач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга кесиптешим Канымгүл Элкеева кайрылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бээжинде бир алкак бир жол аттуу форум өтүп жатат. Кытай Жибек жолу коруна кошумча 14.5 миллиард доллар бөлө турганын бүгүн Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Бээжиндеги бир алкак бир жол деген аталыштагы форумда билдирди. Мындан сыскары Кытайдын импорт-экспорт банкы менен мамлекеттик банкы аталган форумда демилгеленген жаңы Жибек жолунун жалпы долбоорлорун колдоого жалпысынан 380 миллиард юань бөлүгү даяр экенин кошумчалады. Бээжиндеги форумга 29 өлкөнүн лидерлери катышууда. Орусиянын президенти Владимир Путин интеграция үчүн инфраструктуралык чектөөлөрдү алып салуу керектигин, эң оолу транспорттук коридорго байланышкан заманбап системаны түзүү зарылдыгын белгиледи. Кытай 2013-жылы Евразия өлкөлөрүнүн ортосунда байланышты жана инфраструктураны түзүүгө багытталган бир алкак бир жол деген аталыштагы экономикалык өнүгүүнүн жаңы стратегиясын жарыялаган. Бул Орусия Казакстан аркылуу чыгыштан батышка жеңилдетилген тартипте товарларды жеткирүүчү соода коридорун түзүүнү көздөйт. Аталган форумга Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да катышууда. Мамлекет башчы башында турган делегация Кытайга кечээ 13 майда барган. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Бээжинде өтүп жаткан бир алкак бир жол форумдун алкагында Орусия президенти Владимир Путин менен жолугуп, эки тараптуу кызматташууну талкуулады. Мунун алдында Атамбаев Кытайдын жол жана көпүрөлөрдү куруу боюнча мамлекеттик корпорациянын төрагасы Лушан менен жолугуп, түндүк-түштүк альтернативдик жолун Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча долбоорлорду, андан тышкары Бишкектеги автожолдорду жаңылоо маселелерин талкуулаган. Ушул эле күнү мамлекет башчы Шинжаң Уйгур автоном районунун соода өнөр жай палатасынын вице-президенти Хуалин Групп компаниясынын президенти Ми Эн Хуаны кабыл алды. Анда Кыргызстанга туристтерди тартуу жана социалдык багытта долбоорлорду ишке ашыруу маселесин талкуулады. Казакстанда жарандык активист бычак жеп ооруканага түштү. 14 май күнү эртең менен Казакстандын Жамбыл облусундагы Чуу шаарында оор акыбалдагы журналисттер фондунун башкармалыгынын төрагасы жарандык активист Рамзан Эсергеповго белгисиз бирөөлөр кол салып бычактап кетишкен. Анын кесиптеши Разлана Таукинанын айтканына караганда ичинен бычак жеген Эсергепов ооруканага жеткирилди. Абалы оор экени айтылууда. Маалыматка караганда Эсергепов Литва элчиси жана февралда камалган оппозициялык журналист Жанболот Мамайдын иши боюнча эл аралык эксперт менен жолугуу үчүн Астанага бараткан. Милиция окуя боюнча тергөө иштерин баштады. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы маалыматтык шайлоо системасы тууралуу жобону бекитти. Анда электрондук эсептөө урналары, добуштарды саноо, иреттөө, маалыматтарды сактоо жана ага жооптууларды аныктоо өңдүү жагдайлар камтылган. БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова мындан ары добуштарды саноо, маалымат чогултуу иреетке салынып, шайлоонун ачык айкындуулугунан күмөн саноо азаярын белгиледи. Маалыматтык шайлоо системасын колдонуу добуш берүүнүн жыйынтыгын чогултуу боюнча автоматташтырылган система маалыматты борборлоштурулган серверге чогултуу биринчи жолу нормативдик укуктук тартипке салынып жатат. Бул өтө маанилүү. Бул жободон кийин шайлоочулардын добушун саноонун автоматтык системасынын иши коомчулукка көбүрөөк ачык айкын болот. Кыргызстанда быйыл күзүндө президенттик шайлоо өтөт. Азырынча анын так күнү белгилене элек. Францияда Эммануэль Макрон президенттик кызматка расмий киришти. Бүгүн Францияда жаңы шайланган президент Макрондун инаугурациясына байланыштуу Парижде коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Мурдагы президент Франсуа Олланд Макронду Элисей аянтында кызыл килемде тосуп алды. Макронго жакын адамдардын Рейтерс агенттигине айтканына караганда 15 майда премьер-министр, кийинки күнү өлкөнүн жаңы өкмөтү дайындалат. Франциянын тарыхында 39 жаштагы Макрон эң жаш президент президент болуп калат. Кыргызстанда убагында алимент төлөбөгөн 533 киши издөөдө жүрөт. Алардын 10 аялдар. Бул тууралуу Азаттыкка ички иштер министрлигинин кылмыштарды иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкери Жамболот Бешиянов билдирди. Анын айтымында алимент үчүн издөөдө жүргөндөрдүн басымдуу бөлүгү Жалал Абад облусунун тургундары, кийинки кезекте Ош облусту, андан кийин эң аз деп Ысык Көл эсептелет.
Азаят, кайра көбөйөт. Эми бул салыштырмалуу баягы акчанын төлөшүнө каратып жарашып атат. Азыркы күндө эч ким иштебегендиктен алимент төлөөдөн баш тарткандар абдан көп болуп атат да,
деп билдирди Бейшенов. Жубайлардын жалпы мүлкүн бөлүштүрүү жана ажырашуулардан кийин белгиленген суммадан балдарына алимент төлөө милдеттемеси сот тарабынан чечилет. 2015-жылы парламент алимент төлөөдөн качкан ата энелердин карызынан өлчөмүн 3 эселеп кайтарып алуу боюнча мыйзам долбоорун жактырган. Евровижн 2017 аралык ыр таймашында португалиялык ырчы Сальвадор Собрал жеңди. Ал жарышка Амарполос Дойс деген ыр менен катышты. Он үчүнчү май күнү Украинанын Киев шаарындагы эл аралык көргөзмө борборунда популярдуу шоу сынактын финалы болду. Жыйынтыгында 758 упай менен Португалия биринчи орунду ээлеп, ырчы жарыштын байгеси хрусталь микрофонду алды. Жеңүүчү көрүүчүлөрдүн добушу жана ар бир өлкөдөгү улуттук калыстар тобунун баасы менен тандалды. Быйыл таймашка 42 мамлекет катышып, 26 өлкөнүн ырчылары финалга чыккан.
Рахмат Канымгүл, кабарларды кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырды. Кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле мобилдик телефондогу Азаттык чекит моби дарегине да кирсеңиз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең 15 майда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты улам өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 градус ысык болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28. Тоолун арында болсо түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градус нөлдөн жогору болот. Бишкек шаарында эртең жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты улам өзгөрүлүп турат. Абанын табы түнкүсүн 17-19, күндүз 32-34 градуска чейин ысыйт. Турубуздун эми негизги бөлүгүн баштап, кезекти жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасына беребиз. Аны бул ирет Кубат Касымбеков сунуштайт.
Саламатсыздарбы, апта аналитикалык программасын сунуштайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Узап бараткан аптанын урунтуу окуяларына себеп салсак, Улуу Жеңиштин 72 жылдыгы белгиленди. Бишкекте таза шайлоо туруктулуктун жана тынч бийлик алмаштуунун негизи деген жыйын өттү. Кытайда бир алкак бир жол эл аралык форуму башталды. Жаңы жибек жолун курууга Кыргызстан катышабы жана дүйнөлүк окуялардан Франциянын тарыхында эң жаш президент шайлоодо жеңип бийликке келди. АКШда болсо ФБРдин жетекчисинин кызматтан күтүүсүз четтетилиши эки партиянын саясий тирешин күчөттү. 9 майда экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 72 жылдыгы белгиленди. Анын урматына Бишкекте эскерүү митинги жана өлбөс полк жүрүш өттү. Расмий маалыматта ушул тапта Кыргызстанда жеңиштин 72-нчи жазын тозгон 671 гана согуш ардагери бар. Бишкектеги жеңиш аятындагы эскерүү митинги аскердик парад менен коштолду. Ардагерлердин алдында сөз сүйлөгөн президент Алмазбек Атамбаев куралдуу күчтөрдүн кол башчысы катары акыркы ирет куттуктап жатканын, ардагерлерге камкордук көрүү үчүн колунан келген аракетин көргөнүн билдирди.
Ишенип койгула, мен колумдун келишинче сиздерге ичине ар бир күнүңүз жакшыраак, жылуураак болсун деп аракеттин колдон керишинче жасадым. Бир мисал, ар бир согуш ардагерине 10,000 сомдон төлөйлүк десек, мен эсимде бар убагында бюджетте акча жок экен. Бирок азыр көрүп атасыңар, Кыргызстан утка турду.
Атамбаев соңку кезде дүйнөдөгү тынчтыкты бузуу аракеттери болуп жатканын белгилеп, анын ичинде 100,000 кыргызстандык эмгек мигранттар жашаган, Орусияда ксенофобияны, калктар ортосундагы кастыкты жайылткандар көп болуп жатканына токтолду. Жеңиш күнү Бишкек баштаган өлкөнүн бир катар шаарларында өлбөс полк жүрүшү өттү. Баш калаанын мэриясы быйылкы жөө жүрүшкө 30,000 жакын адам катышканын билдирди. Социалдык сайттарда өлбөс полкту Москва, постсоветтик мамлекеттерде Улуу Жеңишти шылтоолоп өз пропагандасын жүргүзүү максатында жайылткан иш чара деп сындаган талкуу кызуу болду. Талкууну Георгий тасмасын тагынуу керекпи же жокпу деген маселе дагы көчөттү. Кремлдин колдоосу менен акыркы жылдары уюштурулуп жүргөн өлбөс полк жүрүшү Кыргызстанда 4-рет өттү. Айрым коңшу мамлекеттер бул маршты өткөрдөн баш тарткан. 1941-45 жылдардагы немистик фашисттерге каршы согушта 365 000 кыргызстандык мобилизацияланган. Алардын 114 000ден ашыгы майдандан кайтпай калган. 56 000ден ашык кыргызстандык жоокер дайынсыз жоголгон. Экинчи дүйнөлүк согушта 50 миллиондон ашык адам каза тапкан. Анын 27 миллиону мурдагы СССРдин жарандары болгон. 12 майда Бишкекте жарандык активисттер таза шайлоо, туруктулуктун жана тынч бийлик алмашуунун негизи деген жыйын өткөрүштү. Ага саясатчылар, Жогорку Кеңештин депутаттары, эксперттик жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышып, алдыдагы президенттик шайлоону калыс жана тынч өткөрүү талкууланды. Жыйынга катышкан экс-президент Роза Отунбаева өлкөдө президенттикке талапкерлер саясий куугунтукка кабылып жатканын айтты.
Все время получается замкнутый цикл, который не развивается по спирали.
Бүгүнкү кырдаал мурдагыдай эле болуп турат. Атамбаевди колдогон президенттикке талапкерлер мурдагыдай эле саясий куугунтук коркунучунда турушат. Айрымдары камакта, башкаларына кылмыш иштери козголууда, жасалма, жетишсиз негиздер менен камашууда. Бул жерде тандалма камоолор айкын болуп турат.
Осознать совокупную ответственность политической элиты.
Деген Отунбаева өлкөдөгү туруктуулук үчүн саясий элитаны диалогко чакырды. Экс-депутаттар Намыс партиясынын лидери Феликс Кулов президенттикке талапкерлерди жигитче келишим түзүүгө чакырса, мурдагы юстиция министри Марат Каипов андай келишимдин сакталышынан күмөн санады. Шайлоонун таза өтүшүнө кепилдикти президент бериши керек деген оюн айтты.
Адилет шайлоонун жана Кыргызстанда саясий туруктуулук, коопсуздук өкүм сүрүүгө бир гана Кыргызстандын президенти кепил боло алат.
Шайлоодо талапкерлер бийликчи жана оппозициячы болуп экиге бөлүнүп калганын, баарына бирдей мамиле жок деген пикирлер да болду. Форумга катышкан борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова ал жетектеген мекеме алдыдагы шайлоону калыс өткөрүүгө аракеттенет деп ишендирди.
Нынешний этап избирательной реформы создал условия для развития здоровой.
Шайлоо процессин мыкты деңгээлде уюштуруу менен катар талапкерлер ортосунда калыс атаандаштыктын болушу маанилүү. Алдыдагы президенттик шайлоодогу добуш берүүнүн жүрүшүн жана жыйынтыктарын интернет онлайн режимде көрүп туруу мүмкүнчүлүгү болот.
Деген БШК төрайымы шайлоого катышууга бел байлаган айрым саясатчыларга мөөнөтүнөн мурда үгүт иштерин жүргүзбөй турууну эскертти. Юристтер болсо, БШК шайлоо өнүктүгү расмий башталгандан кийин гана мындай эскертүүлөрдү бере алат деп түшүндүрөт. Быйыл күздө өтөрү айтылып жаткан президенттик шайлоонун так датасы азырынча белгисиз. Парламенттеги социал-демократтар фракциясы шайлоону 15 октябрда өткөрүү демилгесин көтөрүүдө. Мындай демилгенин чыгышына оппозициялык атамекен фракциясынын добуш берүүлөрдү ноябрда өткөрүү мыйзамсыз болот деген сунушу себеп болду. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо азырынча кандайдыр бир чечим кабыл ала элек. Бүгүн Бээжинде бир алкак, бир жол эл аралык форуму башталды. 30 чукул өлкө лидерлери барган жыйынга Алмазбек Атамбаев да катышат. Форумда Кытай сунуштаган Жибек жолу демилгесинин ишке ашырылышы талкууланып жатат. Кыргыз президенти Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен жолугарын президенттин администрациясы билдирет. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы алаканы өнүктүрүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу талкууланары маалымдалды. Улуттук стратегиялык иликтөөлөр институтунун мурдагы директору Талант Султанов форум алкагында Кыргызстан үчүн пайдалуу бир нече маселе каралышы мүмкүн экенин белгилейт.
21 кылымда жалаң эле жол, анан темир жол эмес, жаңы технология жактан инфраструктураларды куруш керек деп мүмкүн ушул тема жактан дагы талкуулар болот. Анткени азыр эң интернет жактан өнүккөн компаниялардын баардыгы Кытайда.
Бир алкак бир жол демиргеси Кытайдын жибек жолунун экономикалык куруу жана 21 кылымдын деңиз жибек жолу долбоорлорунан түзүлгөн платформа. Жибек жолу өткөн өлкөлөр менен Кытайдын экономикалык алакаларын күчөтүп, чыгыштан батышка карай тоскоолдуксуз карым катнаш түзүү максатын көздөйт. Бул концепцияны ишке ашырууга Кытай өкмөтү акыркы 3 жылда 50 миллиард доллар бөлгөнү кабарланган. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Кыргызстан бул стратегияны өз кызыкчылыгына пайдалана билсе утушка ээ болот деген пикирде.
Улуу жибек жолу кызыкчылыгы жана Евразиястын кызыкчылыгы ошонун ортосунда Кыргызстан кандай өзүн утуша алат, реалдуу түрдө утуш ала алат, бирок бизге бөлөк дүйнөлүк коомчулук ишенеби? Экинчиден биз муну мамлекеттик кызыкчылыктын эң башына кое алабызбы? Бул долбоор эң эле керек, эң эле кеп ошону мамлекеттик кызыкчылыкка пайдалануу билүүдө.
2011-жылы кыргыз бийлиги Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун ордуна Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Орусия темир жолун курабыз деп демилге көтөргөн. Бирок долбоорду ага катышуу эч бир тарап колдогон эмес. Соңку кезде Бишкек алгачкы долбоорго Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун баштоо тууралуу сунушту айтууда. Бирок азырынча аны ишке ашырууга кадам жасала элек. Кытай Кыргызстандын негизги соода өнөктөштөрүнүн бири. Расмий маалымат боюнча өткөн 25 жыл аралыгында Бээжиндин түз инвестициясынын көлөмү 1,2 миллиард доллардан ашкан. Кытай, Даткагемин, Бишкек Торугар жана Ош Эркештам автожолун оңдоо, түндүк түштүгүн бириктирген жаңы жол, ген, кайра иштетүү тармагындагы чакан ишканалар сыяктуу стратегиялык долбоорлорго ири каражат салды. Саламатсызбы, апта аналитикалык программасын угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Бүгүн Франциянын шайланган президенти Эммануэль Макрон ант берип, Элисей сарайында кызматка расмий киришет. Француз Республикасынын тарыхындагы эң жаш президенттин алдында кандай максат жана милдеттер турат? 14 майда бийликти Франсуа Оландтан расмий өткөрүп алгандан көп узабай Германияга барып, канцлер Ангела Меркель менен кездешмекчи. Майдын этегинде болсо НАТОнун саммитинде АКШ президенти Дональд Трамп жана башка дүйнөлүк лидерлер менен алгачкы жолугушууларды өткөрөт. Ошондой эле жаңы президенттин алдында эң башкысы шайлоодо убада кылып бергендей, бөлүнүп калган Францияны бириктирүү, жумушсуздукту ооздуктоо, экономиканы көтөрүү өңдө олуттуу маселелер турат. Бул үчүн Макрон биринчи кезекте өкмөт куруп, июндагы парламенттик шайлоодо анын партиясы мүмкүн болушунча көбүрөөк мандат алууга тийиш экенин өзү дагы белгилеген.
Notre tâche est immense. Elle imposera de construire.
Биздин алдыбызда чоң максат турат. Ага жетүү үчүн эртеңден баштап эле чыныгы көпчүлүктү түзүүгө киришебиз. Ал көпчүлүк өлкө үмүт артып жаткан, өлкөбүз татыган өзгөртүүлөрдү ишке ашырууга тийиш.
Et c'est ce qu'il mérite. Cette majorité de changement.
Деди Макрон. 39 жаштагы кесиби боюнча банкир, мурдагы экономика министри, алга деген кыймылын бир жылдай мурун шайлоого аттанарын жарыялгандан кийин түзгөн. Жеңиштин эртеси кыймыл алга республика деген аталыштагы партия болуп өзгөртүлдү. Артында салмактуу партиясы жок. Калың элге кечээ эле таанылган Макрондун ийгилеген көпчүлүк аналитиктер анын жаңылануун өлкөнүн саясий айдыңын өзгөртүү убадасы менен түшүндүрүшөт. 40 жылдан бери өлкөнү башкарып келаткан салттуу партиялардын саясатынан ичи чыкпаган француздар бул ирет борборчул талапкерге артыкчылык беришти. Макрондун жеңиши дүйнөдө популизм өсүп, ашынган күчтөр улам бир өлкөдө баш көтөрүп жаткан чакта бирдуктуу Европанын ийгилиги катары кабыл алынууда. Германиянын канцлери Ангела Меркель өнөктөш мамлекеттин жаңы президентин биринчи болуп куттуктады.
Макронго миллиондогон француздар гана эмес, Германияда, бүтүндөй Европада көптөгөн адамдар үмүт артышат. Ал шайлоо кампаниясында бирдуктуу Европаны, дүйнөгө ачыктыкты жактап келди. Макрон социалдык рынок экономикасынын коргоочусу. Германия менен Франция тагдырлаш өлкөлөр.
Прагада жайгашкан Европанын саясий институтунун саясий аналитиги Мартен Мишло Франциянын саясий айдыгына жаңы гана кирген. 39 жаштагы Макрондун жеңиштин ачыкчы эмнеде болгонун түшүндүрөт.
Францияны жакшы билген адамдарды балким таң калтыра турган нерсени белгилей кетейин. Макронду жеңишке алып келген себептердин бири анын жаштыгы жана саясий системадан тышкары болуп келгени. Францияны 50-60 жылдан бери жетектеп келаткан кишилер жаш кезинен бери саясий партияларда жүрүп такшалган бышкан саясатчылар. Анан эле саясий тажрыйбасы экономика министрлигин 2 жыл жетектөө менен гана чектелген Макрон пайда болуп калды. Ал саясий айдыңда саясатты башкача ыкмалар менен жүргүзөм деген жаңы бир күч катары кабыл алынууда. Демек, анын жаштыгы артыкчылык берди десек болот. Экинчиден, 1958 жылдан бери өлкөнүн саясий картинасын түзүп келген оңчулдар менен солчулдардын ажырымын жоюу аракети элди тарталды. Макрон эки негизги партиянын тең жакшы жерлерин алууга жетишти.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун ар жумалык апта маалымат талдоо программасын уктуңуз. Аны ого Кубат Касымбеков алып чыкты. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Бээжинде бир алкак бир жол форуму өтүп жатат. Ага Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да катышууда. Казакстанда жарандык активист бычак жеп ооруканага түштү. Францияда Эммануэль Макрон президенттик кызматка расмий киришти. Бишкек мэриясы жаңы 50 троллейбус сатып алат. Евровижн 2017 эл аралык ырт аймашында португалиялык ырчы жеңип чыкты. Эми уктуруубузду Сыябан маектешүүсү менен уланталы. Европанын алдыңкы театрлары менен иштешип келаткан мекендешибиз опера ырчысы тенор Жеңишбек Ысманов учурда Кыргызстандагы концертине даярдык көрүп жатат. Ал Азаттыктын студиясына келип, Италиядагы жашоосу, топтогон тажрыйбасы жана классикалык музыка тууралуу айтып берди. Жеңишбек Ысмановду кепке кабарчыбыз Сабыр Абдымумунов тарткан. Чогуу тыңдасак.
Жеңиш, кош келипсиз Азаттыкка, Кыргызстанга. Концертке даярдык кандай жүрүп атат?
Эң биринчи азыр өзүмдүн программам боюнча даярдык көп
катуу жүрүп жатат. Мына сиздердин студияңыздарга келердин алдындагы 3 саат программаны карап, репетиция кылып, концерт мейстери менен ырдап, эми ойдогудай тилектегидей болуп калса, себеби дегенде бул концертте аябай Кыргызстандын тарыхында болгон, кыргыздардын сахнасында ырдалбаган жаңы-жаңы чарымлар аткарууда.
А ким конок катары чакырылды?
Конок катары, как ырчы катары менин өзүмдүн досум, коллегам итальянский Давиде Лавер деген драматический тенор досум келе атат.
Опера концерти бизде классикалык концерт көп адамдарга популярдуу эмес. Ооба, өзүңүз деле билесиз.
Бизге эми бул жат да. А ошондуктан көп популярдуу эмес, көп эл билбейт, жакшы түшүнбөйт. Бирок мен ойлойм, ушул элге жакшы дүйнөлүк масштабта кандай десем чыгармалар дагы жаңы-жаңы чыгармалар ошол өзүнүн уровинде элге көрсөтүп, элдин кулагына укулук кылып көрсөтсөң, мен ойлойм, бул элге да сиңет, элде ошол кызыгуу болот. Эл дагы ушунун бара бара улам өрчүп дегендей, элдин дагы кулагы түзөлүп дегендей, ырчынын жакшы ырдап атат, жаман ырдап атат байкалып калат да. Эгерде дүйнөлүк масштабта элге угузсак, көрсөтсөк дейм да. Анан бизде акыркы күндөрү бир аз кыйынчылыктар болуп жатат негизичи, именно классика тармагында. Себеби дегенде биз өзүбүз эле аракет кылсак кыйын болот. Буга аябай өкмөт тарабынан дайым эле айтып кетилет. Өкмөт тарабынан колдоо көзөмөлү боюнча биз жакшы өрчүнүп өнүгүшүбүз кыйын болду.
Классикага жаштарды тартуу, массаны тартуу башка жакта да проблемалар болуп атат. Мисалы чоң чоң билтеген музейлер конкурстарды өткөрүп атат, атайын бир акцияларды өткөрүп атат, ичинде концерт коюп же дагы бир ушундай
чаралар. Анын өткөзгөн себеби бул баягы элди кызыктыруу, элге таанытуу болуп атпайбы? Бизде дагы ошондойлор көп болсо. Бирок мен айта албайм, башка жакта да ошондойлор болуп атат депчи. Бирок өзүбүздүн эле кошуна өлкөбүз Казакстанды алсак, Казакстан бул өздөрүнүн койгон максаты казак элини дүйнөгө таанытуу болуп атат да. Булар кай жагынан болбосо дагы жолун таап, спорт болобу, культура жагы болобу, жакшы ырчыларды алып келип атат, өздөрүнүн окуучуларын, өздөрүнүн жакшы таланттарын жөнөтүп атат, жакшы аты чыккан мировой. Мына быйыл Домингонун Операйла деген конкурсу бар, ошол конкурсун Казакстанда өткөзүп атат, Астанада. Бул өздөрү кызыгуусунан чакырып болуп атпайбы? А бизде андай нерсе болуп атпайбы? Ачык айткан баягы жакшыго дейм да. Искусство бул культура жагы, бул биздин өлкөбүздүн жүзү болуш керек да.
Сиз мынал элеттен чыккан жаштарга аябандай мындай бир дем күч бердиңиз да. Мисалы ушул элетте окуп, элеттен чыгып эле азыр бүгүнкү күндө Ласкала сыяктуу чоң-чоң театрларда, чоң өнөр каналдар менен келишим түзүп, ошол жакта жүрөсүз да мыктылардын арасындачы. Эмне кылыш керек? Бир мындай Жеңиш Исмановтон бир инструктаж барбы?
Эми инструктаж мен жан эле дайым эле айтып келем, дагы деле айта берем, талант 1%, 99% эмгек. Эмгектенүү керек да. Мен деле мисалы үчүн жаңы баштаган кезимде өзүм ушул опера жанрын тандап алгандан кийин, жагын түшүнгөндөн кийин өзүмдүн максатым Италия болчу. Максатым ушул дүйнөлүк масштабтагы сахналарды ырдоо болчу. Мен ага бул жакта жөн эле жүрүп барган жорум жок да. Өзүм бул жактан жүрүп, өзүмдү көрсөтүп, кошуна өлкөлөрүндөгү болгон конкурстарда, Средний Азияда болгон конкурстарда, Россияда болгон конкурстарда өзүмдү жакшы жакшы жетишкен ийгиликтердеги алып жүрүп, ошол жактан итальянстар менен таанышып, алар менен чакырып, ошондой болду. Бирок буну айтарым себеби азыр деле жаштар бар, аларда кызыгуусу болуп атат. Бирок чет өлкөгө чыгып барып окуп келиш үчүн каражат керек. Изденип бул каражатты өздөрү ошол жаштар окуп жүргөн студенттер өздөрү таап алат деп айтыш кыйын да. Биздечи себеби ал жакта окууну бери коелу, жашоо аябай кымбат ал жактачы. Ушул жашоого кеткен расход, мындай айтканда деле чыгымдар аябай көп да. Ошолорду алуу үчүн баары эле келип бул бизге баягы өкмөт тарабынан көзөмөл карап, атайын бир программа түзүп, жылыга болбосо дагы 2 жылда бир ушул Италия менен келишим түзүппү, ал жакта дагы
бир эле Италия эмес, башка
Италия эмес, бир эле Италия эмес, макул Германияны алалы, Францияны алалы, Москваны алалы, болгон жактарын алалы, кай жактан мүмкүнчүлүк болсо. Бирок бул классика жанры, опера жанры бул түбү Италия болуп атпайбы?
Барганда эмнеден кыйналдыңыз?
Башында мен тилден кыйналдым. Бул жакта биз все равно тилди окуган чакта дагы биз тилди жакшы билбейбиз да. А бирок мисалы үчүн мен бардым, барып окудум, анан дальше улап иштеп ал жакта контракт менен иштеп жүрөм. А эгерде жакшы түшүндүп 2 жылда бирден жөнөтүп турса, баягы кыргыз биздин жаш таланттар барып ал жерде окушат. Эгерде алардын дагы менде бул мүмкүнчүлүгү болуп кетсе, ырдап дальше ал жакта өзүн көрсөтүп Кыргызстандын атын чыгара берет. А эгерде мүмкүнчүлүк болбой калган болсо, бирок ал жерден болгон тажрыйбасын алып, экинчиден кайра келет. Келип жок дегенде тилин үйрөнөт. Жок дегенде ушул ырыны кайсы тил кандай жанрда ырдап атканын, ушу тилини ар бир сөзүнөн үтүр точкасынан биле келет. Себеби дегенде биз бул жакта окуп жүрүп жүргөндө баягы Италиянын арияларын арганда биз общий эле мындай эле түшүнүгүнү карап эле ырдай беришелик да. Ал жака баргандан кийин ар бир сөзүн түшүнүп ырдасаң башкача болот деген да. Түшүнүк деги башкача болуп калат экен. Хотя бы бул культура пение жагын үйрөнүп келишет эле да ал жака барыпчы.
Бул Европада программалар бар мындай жеңилдетилген?
Жок, программалар көп. Эгерде жакшы барып сураштырып немен келсең аябай программалар көп, жеңилдиктер болот. Бирок аны өзү иштеп таап баргандар да болуп калышы мүмкүн. Бизде азыр бир жаш кызыбыз барып өзү жолун таап ал жактын бир кичинекей шаарында консерваториясын тапшырып азыр биринчи курстун консерваторияны ал жакта окуп атат. Аты Каныке деген кызыбыз.
Сиздин азыр мына деңгээлиңизге жеткенге кайсы мектеп көбүрөөк жардам берди? Бишкектеги же дагы
филармониядагы? Жок, кандай десем, мен вокалдык жактан алганда бул жактагы дагы педагогторум аябай жакшы педагогтор болду да. Башында бизде фундамент деп коет, башкы фундамент деген агайым дагы жакшы фундаментим коюлду дегендей. Андан консерваторияда окуп жүргөндө 5 жыл окудум. 5 жыл окуганда Кермир Салиш Тураповтон окуп калдым. Өзүм тенор, агайым да тенор. Ал агайым өзүнүн болгон сырларын айтып, бир өзүнө жашырбай айтып, ар бир тиги бийик ноталарга кандай жетүү, өзүңдү сахнада кандай алып жүрүү, сахнага кадам таштагандан кайра сахнага чыгып кеткенге чейин бүт үтүр точкасы менен айтып дегендей. Мени менен талыкпай этти өзү ал кезде филармониянын директору болчу. Эртемен келди, 9:30 барат элем. Ал жерде эртемен кирип эле филармонияга кирип эле мени менен заниматься 1 саат. Кээбирде кечинде барат элем, кечинде дагы чыгып болгон убактысын бөлүп мени менен заниматься этти да. Бирок ал жака баргандан кийин суроону баягы айтып атпайм, ал элементарный сөздөр, элементарный баягы ошо сөздү туура сүйлөө, тамгаларды туура айтуу, ошолордун баарыны ал жактан үйрөнүп, ал жакта дагы педагогум аябай жакшы болду. Ал менин педагогумдун школасы бул Векке Италияно деп коет, Векке Скуола ди Канто деп коет, итальянча айткандачы бул эски италиялык вокалдык школасы деп коет да.
Айтмакчы, Паваротти Доро сыйлыгыңыз менен куттайбыз. Бул дагы чоң жетишкендик деп айтылат театр ошол опера чөйрөсүндө. Анан могу театр адамдары, Европада мына чоң театр адамдары мүнөзү коорс, тез өзгөрүлмөө адамдар деп айтылат да коомдо. Билбейм. Анан ушул чоң театрларда ар кошкон элдер чогулат. Солисттер, хор. Өзүңүздү кандай сезесиз? Жат сезилбейби?
Культуралдын адамдары өзү биз аябай назик болобуз да. Себеби дегенде биз баягы канча убакыт мурда жазылган композиторлордун ошондо жазылган ошол кездеги алардын жазган ошолордун оюну биз түшүнүп жүрөгүбүздөн өткөрүп ырдап атабыз. Ошондон барып биз назиктене баштайбыз да барган сайынчы. Азыркы күнгө эмес, биз 100 жыл мурунда жазылган программаларды ырдап ошолорду жүрөктөн өткөзгөндүктөн биз барган сайын назиктенип барабыз да. Ошон үчүн баягы элдер бирдеме болсо эле сразу жүрөктөн алабыз, жүрөккө тийет дагы. Анан особенно тенорлор аябай биз эмоциональдүү болобуз. Санго кальдо деп коет, баягы каны кайнап турган жигиттерден болобуз да тенорлорчу, чындап айтканда. 7 жылдан бери биринчи жыл мен барып 1 жыл окудум.
Быйыл 8 жылдан бери
ал жактан, бирок 7 жылдан бери уже контракт менен иштеп жүрөм. Ушунча убакыттан бери иштеп жүрөм, бирок дайым кай жака барбайын, мен дайым главный ролду ырдайм. Эч качан майда кичинекей ролду ырдабадым. Бул жактан мен опера жагын тандагандан кийин
башка рол берет. Ошончо итальянец
главный ролдор болгон да. Майда чөйдө ролдорду ырдабайм дегенмин, только главный ролду ырдайм. Себеби дегенде менин жүрөгүм ошол жатат. Анан ал жака барганда дайым мен главный ролдор менен контракт менен барам. Көбүнчө калган коллегалар итальянецтер, немецтер, поляктар болот. Арасында бир эле кыргыз мен. Болгондо главный партияны ырдап мен жүрөм. Өзүм мен үчүн ушу аябай сыймык. Муну айткан себеби мен үчүн сыймык да, алар менен сурап калат. Эй, сен кыргызсың, Кыргызстан кай жакта деп сурап калат. Мен көрсөтөм картандачы, Кыргызстан депчи, эй, ушундай десем, таң калыш болот да, сен ошончо узактан келип атасың, ушундай ырдайсың, даже итальянцтерден өзгөчө ырдайсың дешет да. Произношение деп коет, орусча, кыргызча.
Кырын чыгарып.
Кырын чыгарып, лепронунча молитовене деп коет да. Бул айткан сөздөрүң ушул так
дикция, ар бир тамгалар. Туаса бар ушундай сүйлөгөн. Азыр сиз сүйлөгөндө да так-так сүйлөйт экенсиз. Т, П, К-ларды кырынча.
Же башы билбейм эми бул жа башында
да ушун. Эми эме барбы силерде? Кандай бир рецепт, эмнени жеш керек, эмнени жебеш керек деген. Бул үн да бар.
Бул себеби биздин үн.
Балмуздак.
Бул биздин эме живой организм. Но сеска, себя голосуй сеска деп койду. Алар тонкий болот. Эл келгиле түшүнбөштери мүмкүн, кай жактан үн чыккан билбештери мүмкүн. Ал тонкий мында ленточка, экиле связка, экиле неги ошону үзүлүп калбаш үчүн, ошонун баягы катуу урдаш үчүн бул.
Урматтуу угарман, белгилүү тенор Жеңишбек Ысманов Азаттык радиосуна маек курду, аны кепке Сабыр Абдымумунов тарткан. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 14-май күнкү кечки жарым саат уктуруусу аяктады. Бизди тыңшаганыңыз үчүн чоң рахмат. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуз.